Áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, og beini fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra.
Virðulegi forseti. Enn og aftur sú staða komin upp að okkur hér á löggjafarþinginu rekur í rogastans yfir því hvernig í rauninni verklagið í stjórnsýslunni gagnvart borgurunum okkar. Það er ung móður í Vestmanneyjum sem að hefur verið að berjast fyrir því að barnið hennar sem að fæddist með klofin góm fái þá þjónustu og þá endurgreita þá þjónustu sem að í rauninni lög og reglur ættu að veita barninu. Ég veit að þetta mál kom hér upp í óundirbúnum fyrirspurnum í september í fyrra og hæstvirtur heilbrigðisráðherra sagði að hennar vilji, það stóð ekki á hennar vilja til þess að reyna að bæta úr þessum annmarka sem að greinilega var þarna á ferðinni. Og eins og ég skil rétt þá í kjölfarið gaf hún út reglugerð sem átti að tryggja þeim börnum sem að fæddust með klofin góm, tryggja þeim það að þeim er ekki mismunað gagnvart öðrum því að það er líka ljóst að börn sem fæðast með, ef börnin væru líka með skarði vör, þá til dæmis fá þau 95% endurgreitt úr sjúkratryggingum Íslands. Maður furðar sig á því í rauninni á hvaða vegferð eru sjúkratryggingar Íslands gagnvart í rauninni þeim heimildum sem að þeim eru veitt og í þessu tilviki eins og ég hefði skilið reglugerðina. Og þess vegna er það sem ég er að koma hér upp og langar að beina fyrirspurn minni til hæstvirts heilbrigðisráðherra. Hvað hyggst hæstvirtur heilbrigðisráðherra gera í rauninni til að tryggja það að reglugerðinni sé framfyllt eða var í rauninni reglugerðin þannig og garði gerða að það megi véfengina svona eins og raun ber vitni?
Þá svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir og undirbúinni fyrirspurn.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina og það er rétt sem kemur fram í hennar máli að síðustu áramót var gerð breyting á reglugerðinni og í henni fólst að í greininni það sem fjallaður í hvaða tilfellum sjúkratryggingar Íslands taka þátt í kostnaði sjúkratryggða vegna nauðsynlegra tannlækningar og tannréttingar. Þá var sérstaklega tilgreint til hvers konar vandamála slík endurgreiðsla ætti að taka. Svo virðist sem að því að háttvirtu þingmaður spyr hvort að ekki hafi verið nægilega skýrt kveðið á orði í þessar reglugerð, að það sé ekki hafið yfir vafa, að það hafi mögulega ekki verið nægilega skýrt. En það er hins vegar alveg ljóst og af samskiptum mínum við Sjúkratryggingar Íslands og jafnframt þá sem að þarna eru í raun og veru að glíma við kerfið ef svo má orðið komast, að núverandi mat og ákvörðunum greiðslu þáttöku er ekki nægilega skýrt. Ef að marka má upplifum þegar foreldrar sem er að segja frá, foreldrar barna með skarði gómið að vör sem telja og segja að ferlið sé ógagnsætt og geti jafnvel leitt til ósanngjarnar afgreiðslu umsókna. Þess vegna hef ég gert óskað eftir því að ráðuneytið í samráði við Sjúkratryggingar Íslands rýni þessa stöðu, bæði að þeirri varð regluverkið, framkvæmdina og þá kemur til álita að endurskoða fyrirkomulega matsverðlisins með það markmiði að veita þessum börnum betri þjónustu. Og ég vil líka segja það lokum að ég er bara mjög hugsi yfir því hvort að það fyrirkomulag sem að hefur verið við nýði, hvort sem að því er beitt með réttmætum hætti eða ekki, sé besta fyrirkomulagið og mér finnst ætti að koma til umfjöllunar minnstakosti, hugsunar, hvort að ætti að vera breiðara faglegt teimi sem að tæki til skoðunar tilvika af þessu tægi, þannig að það verður fleiri sjónarmið sem að kæmi til skoðunar heldur en nákvæmlega þau sem að hér eru rétt.
Þá tekur til máls að öðru sinni, háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Inga Sæland.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir svari. Það er jú óumdeilt að snemmtæk íhlutun í slíkan fæðingagalla sem það er fyrir lítil barn og þá byrði sem það ber að fæðast með skarði góm. Að snemmtæk íhlutun og það að byrja að vinna strax með barni, það mun að öllu líkindu koma í veg fyrir alveg rosalega erfiðar og stórar aðgerðir á seinni tíma í þroskanum. Þannig að ég segi, er eitthvað því til fyrirstöðu, hæstvirtur heilbrigðisráðherra, að gera, bara bæta því bara einfaldlega viðin í reglugerðina, bara taka bara af allan vafa, að börn sem fæðast með þennan stóra galla að vera með skarði góm falli undir reglugerðina og er eitthvað erfitt að koma því líka skýrtin í reglugerð að taka mark á þeim sérfræðingum bæði innanlands sem erlendum í þessu tilviki sérstaklega sem ég að vísa til hér og nú að sjúkratryggingar Íslands taki minnstakosti mark á því faglega sem að þeim er rétt
Nú svarar andsvari fyrirspurnu öru sinni hæstutur heilbrigðisráðherra
Já, forseti, svo við stöldrum aðeins betur við þetta, sko, svo breyting sem í raun og veru var gerð á sínum tíma, það var sérstaklega tilgreint að ákvæði næði til vandamála sem væri tengt mjúkum gómum líka, en hins vegar það sem útastendur að það fer fram mat á því hvað telst vera alvarlegu vandi annars vegar og hins vegar hvort meira að minni líkur sig á því að eitthvað mögulega verði að alvarlegu vanda. Og það það sem að í raun og veru þetta gráa svæði ef svo má orði komast með þetta samspil reglugerðar textans og hins vegar túlkunarinnar. Og af því að háttvirtur þingmaður spyr bara hér hreint út hvort það kemur til greina bara að skilgreina þennan hóp algjörlega sér, þá það eitt af því sem ég að láta skoða, hvort að það sé hægt að gera, en reynslan hefur sýnt okkur, að minn skusti þessi breyting á reglugerðinni sem að gerðum síðustu áramót, að það þarf að vanda vel til verka, við þurfum að vita það að vilji löggjafans og þar með ráðherrans í framhaldi komi skýr fram í reglugerðinni og framkvæmdi verði í samræmi við það.
Þá tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Halldóra Mogensen og beinir fyrirspurn til félags- og barnamálaráðherra.